Dobrý den, dnes je 9. května, něco chvilku pomálo po 5. hodině a je tu pořad jestvování z háje se Zdeňkem Mojmírem, Ponertem a ještě s někým, ale to nechám až na později, jinak bych samozřejmě podotknul, že tento pořad pro vaše dotazy, otázky nebo jenom poznámky je interaktivní, takže na čísle 775085304 nebo taktéž na e-mailu studio.klatovy@gmail.com. Já teda vyzkouším nejdřív Zdeňka na skypeové lince, slyšíme se.
Ano, sláva rodu.
Ano, slyšíme. Takže to je jenom pro začátek, jinak jsem ještě než pustím Zdeňka do vysílání, tak chtěl jsem jenom podotknout, že tady všichni na západě Čech postrkujeme ty bouřící mraky na východ k tam k vám směrem Vsetín, takže až to tam dojde, Zdeňku, dej vědět. Takže Zdeňku, máš slovo?
Takže sláva rodu, já všem děkuju, který sem posílají ten déšť, protože je ho tady třeba, opravdu máme zasazeno, potřebujeme, aby tady zapršelo, takže Perune, pošli to sem, ať tady zaprší, tak 2 dny by bylo krásně, kdyby tady zapršelo. Takže to je k tomu. A já vlastně my jsme rádi, že naše pozvání vlastně do studia vlastně na oplátku, protože jsme měli možnost mluvit na slovenském svobodném vysílači. A takže my jsme tady rádi přivítali našeho kamaráda ze Slovenska. Je to člověk, který vlastně má relace na svobodném vysílači a je to Miroslav Hazucha. Takže já bych byl rád, kdyby se ujal slova a zatím k té spolupráci československé děkujeme a buďte k nám schovývaví. Hezký den, přeju.
Srdečně pozdravujem poslucháčov Svobodného vysíláča CS. Tak jako Zdeněk se zmienil, chodí do mojich relácií vzdelávanie dospelých, které mávám v pondelok od 15.30 do 17.30, takže v podstate každý druhý, respektíve tretí týždeň je Zdeněk mojím hosťom. Strieda sa s mladým filozofom, ktorý vystupuje pod pseudonymom Azrael. Z toho dôvodu, že bohužiaľ situácia na Slovensku je taká, že každý, kto sa angažuje v časopise Zem a vek, ako napríklad ja, alebo vysiela na slobodnom vysielači, alebo sa radi k vlastencom, tak je extrémista. Bohužiaľ je to tak a práve tí, ktorí sú extrémistami, tak v podstate tí ovládli túto spoločnosť na východ od rieky Moravy až po ukrajinské hranice. Bohužiaľ, musím povedať, že po ukrajinské hranice, nie po hranice s Maďarskom, Rumunskom a Ukrajinou, z toho dôvodu, že tak ako bolo uvedené zrejme v nejakom popise tejto relácie, tak budeme v tejto relácii hovoriť o Československo-Moravsko-Slieských a rusínskych vzťahoch a o tom, že čo vlastne s tým ďalej robiť. Ale keď už mám slovo, tak by som veľmi rád využil tento vysielací priestor a odprezentoval petíciu, ktorá mi prišla, alebo skôr urgentnú výzvu na odmietnutie ovládnutia ďalšej inštitúcie liberálmi na Slovensku. Termín je do zajtra, do 10. hodiny. V podstate tam sa jedná o takú záležitosť, že môj kamarát a spolubojovník na fronte proti liberálom, proti potlačeniu klasickej rodiny muža a ženy a detí, tí, ktorí bojujeme proti všelijakým tým aberantom, juvenilnej justícii, gender ideológii, skrátka tej pliage, ktorá sa k nám valí z toho liberálneho západu, tak by som veľmi rád využil tento priestor a odprezentoval to, čo mi o 1 hodine 56. minúte napísal predseda Aliancie za rodinu, doktor Anton Chromík. Takže, milí poslucháči a vážení priatelia, ešte počas pôsobenia bývalej ministerky spravodlivosti sa spravila novela, ktorou má úlohy Slovenského národného strediska pre ľudské práva, ďalej len strediska, prevziať ombudsmenka. Podotknem, že ombudsmenkou na Slovensku je Mária Patakijová, ktorá je de facto Maďarka, je zvolená za maďarskú stranu Mozhit, takže v podstate nehájí záujmy roduverných Slovákov ani roduverných Čechov, Moravanov a Slezanov, ktorí žijú na našom území a už vonkoncom nie nejakých Rusínov a Rómov a ďalších. Takže v podstate ona hájí záujmy liberálov. A pokračujem ďalej. Do 10.5. do 10. hodiny môžete podať k návrhu hromadné pripomienky, to znamená k návrhu zákona o Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva. Ďalej to píše. Ombudsmanka podľa novely má dostať úlohu podporovať ratifikáciu medzinárodných ľudskoprávnych zmluv a ich podporovanie. Nebudeme sa veľmi hádať, akým spôsobom pani ombudsmanka zachová svoj postoj k Istanbulskému dohovoru. Raz nehovoríme nie. Ombudsmanka už nemôže dostať ďalšie kompetencie, ďalšie úlohy. Nereprezentuje nás a podporou duhového prajdu, rovnako ako oni, zastáva extrémnu liberálnu agendu, ktorá ide priamo proti prúdu záujmov detí a rodiny. Už vôbec jej nemôžeme dať právo podávať disciplinárne návrhy na sudcov a prokurátorov. Disciplinárka dnes v zahraničí čelia aj sudcovia, ktorí rešpektujú najlepší záujem dieťaťa vyrastať v rodine s otcom a matkou. Toto naozaj nepotrebujeme. Parížske princípy hovoria, že v Národnej inštitúcii pre ľudské práva, ktorú sme mali zriadiť, mali byť zapojené sociálne sily spoločnosti. Majú tu byť zapojení zástupcovia náboženských prúdov, odborov, občianskych združení, vedcov a lekárov. Doteraz tomu tak nie je. Ak sa naozaj rešpektuje demokracia a názorové rozloženie občanov, nemohlo by dôjsť k ďalšiemu víťazstvu, ovládnutiu inštitúcií extrémistami z radov liberálov. Žiadame preto spolu. Za prvé, rozšírenie členov správnej rady strediska o zástupcov cirkvi, odborov občianskych združení vedcov a profesných združení právnikov a lekárov, tak ako to žiadajú parížske princípy. Za druhé, vypustenie kontroverzných úloh strediska, napríklad vzdelávanie na školách, ktoré bohužiaľ stredisko zrealizovalo zle. Za tretie, vypustenie práva ombudsmanky podávať disciplinárne návrhy na sudcov a prokurátorov. S úctou Anton Chromík, predseda Aliancie za rodinu. Takže, vážení poslucháči, najmä tí, ktorí máte slovenské občianstvo, jedná sa o elektronickú petíciu, ktorú môžete podpísať formou hromadnej pripomienky na web stránke peticie.sk, čiže www.peticie.sk. Pokiaľ by to vedel napríklad Zdenek alebo prípadne Jirka zrealizovať, takže by to vedel dať na vašu web stránku Slobodného vysielača, tak bol by som za to veľmi vďačný, lebo takto by mali priamy prístup k tejto petícii. Takže ospravedlňujem sa, že za tento pomerne dlhý vstup a odovzdávam slovo Zdenkovi.
No počkej, to teď se představ vlastně k tomu pojmu toho Československa teda jako a pojďme se bavit o tom jak to tenkrát jako fungovalo nebo co tam bylo či nebylo a jakým způsobem na to nahlížíš ty a jakým způsobem vlastně, no tak,
Môžeš bližšie konkretizovať otázky, lebo to je tak široká téma. Ja som ohľadom tejto témy bol dvakrát u Pavla Hlavku v relácii interakcie vakcí a dohromady. Sme toho až tak veľa nepovedali, lebo tam bolo obrovské množstvo volajúcich poslucháčov, ktorí sa pýtali na všeličo možné a pokiaľ som vedel, tak som odpovedal a za predpokladu, že ma Pavel vôbec pustil k slovu, ale ty si ku mne oveľa korektnejší. Takže Zdeniek, čo konkrétne máš na mysli?
Tak třeba zákon číslo 327 z roku 91 nebo zákon 424 z roku 91. A pak ústavu a listinu, to znamená třeba článek 21, kde občané mají právo, protože podle mě to asi bude takový to nejpodstatnější, že vlastně jako v listině základních práv a svobod je článek 21, který říká, že občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců. No a vlastně to, že v tom roce 92 proběhly volby a my jako občané jsme si nemohli volit své zástupce, ale pouze ty delegáty a ty kandidáty těch politických stran a hnutí, tak vlastně si vyměnili posty ti, kteří odcházeli a přišli ti noví, kteří tam vlastně skoro sedí až doteď a různě tam s námi hrají ty čachry, takže Jak se koukáš na volby v roce 92, jako jestli jsme si mohli svobodně volit své zástupce, nebo jestli už to ta politická moc vlastně převzala a od té doby vlastně převzali moc jiný politický strany než ta komunistická s těmi socany, který tam seděli s nima a i s těma křesťanama, protože tam byli všichni, že jo, takže v té Národní frontě. Tak jak to vidíš ty?
No takto, v prvom rade si musíme uvedomiť, že donedávna slovenskú vládu viedol birmovaný bolševik Robert Fico. To znamená uvedomelý komunista, ktorý má za sebou katolícky kres, katolické prvé sväté príjmanie, katolickú birmovku a pritom je uvedomelý komunista, marxista, leninista. A včul buď zmúdry, ako hovoria východniari. No a čo sa týka tých ďalších vecí, v podstate slovenská ústava, ktorá platí od 1. septembra 1992 a v podstate pravoplatnosť nadobudla až od 1. januára 1993, tak hneď v úvode sa píše, že Slovenská republika sa neviaže na žiadnu ideológiu ani na žiadne náboženstvo. De facto podľa toho, čo momentálne riešime s Alianciou za rodinu, kde sa v podstate k nej pridružilo zhruba 150 mimovládok, to znamená občianskych združení, ktoré nie sú napojené na Georgia Sorosa alebo Sorosa, alebo akokoľvek nazveme toho maďarského žida, ktorý robí po celej Európe rôzne revolúcie. Čiže toho extrémneho finančníka, ktorý zakladá všelijaké stredoeurópske, paneurópske univerzity, všelijaké tie think tanky, ktoré de facto presadzujú jedinú ideológiu, ktorá sa nazýva tzv. Liberálna demokracia. Kto nie je liberálny demokrat, je extrémista. Na Slovensku to takto funguje a práve tá nemenovaná ministerka spravodlivosti, ktorá bola ešte v Robertovej Ficovej vláde, sa volala doktorka Jana Žitňanská alebo docentka Jana Žitňanská, tak práve tá presadzovala tú liberálnu demokraciu takým spôsobom, že zaviedla na Slovensku, alebo presadila ako ministerka spravodlivosti zákon proti extrémizmu. Čiže každý, kto nie je liberál, je extrémista. A môže byť to ľavičiar, pravičiar, národniar, čokoľvek, akýkoľvek vlastenec, bez ohľadu na to, či je Slovák, Maďar, Žid, Rom, alebo Čech, Moravan, Slezan, alebo Ukrajinec, to je úplne jedno. Ak nie si liberálny demokrat, tak si extrémista. a podrývaš základné princípy demokratického štátu. Bohužiaľ, takto to na Slovensku funguje. Čiže odpoveď na tvoju otázku, kým tu budeme mať liberálne a libertariánske strany, tak to bude vyzerať tak, ako to vyzerá teraz. A otázka znie, čo na to Česi, Moravania, Slováci, povedzme ďalej tí Rusíni, čo ja viem, Lužickí Srbi a ďalší, ktorí žijú na území bývalého predmnichovského Československa. A ešte, aby som to upresnil, ja nie som Čechoslovakista. Ja som sa prikláňal k tomu názoru, ktorý mal napríklad Ivan Laluha, alebo profesor Ivan Laluha, ktorý presadzoval v roku 1992 v podstate konfederáciu dvoch, respektíve viacerých zvrchovaných štátov. Za predpokladu, že by Česi boli dali možnosť vytvoriť Slezánom a Moravanom samostatné štáty, tak v tom prípade by to bolo združenie štyroch štátov. Bohužiaľ, sme o Podkarpackú Rus, alebo krajinu Podkarpackú, alebo Zakarpackú Ukrajinu prišli, a to bolo v roku 1945, rozhodnutím v tom čase Československého parlamentu, a bolo to podpísané prezidentom Masarykom 1. septembra 1945. Ak sa na toto pozrieme napríklad z pohľadu ústavnoprávneho z hľadiska toho, že čo sa vtedy stalo, tak sa jednoducho jednalo podľa vtedy aj teraz platných zákonov o vlastizradu. Bohužiaľ je to tak, ale o tomto budeme hovoriť so Zdenkom, pardon, s Jirkom v ďalšej relácii, ktorá bude koncom mája. Takže asi toľko na tvoju otázku, moja odpoveď.
To je krásný. A teď jsme se vlastně dostali k takovému tomu, že jsme tam hodněkrát používalo to slovo demokracie a liberální demokracie a jiná demokracie. A když si vezmu, že já jsem v životě moc knížek nepřečet, spíš knížky, kterými přátelé třeba přinesli a ukázali. A jedna z těch knížek byla o politických stranách a napsali ji, já si vzpomenu, je to známý český spisovatel, takový Buřič. Jmenuje se to Strany politické. A v těch stranách politických, ve všech těch stranách politických najdeš liberály, ať jsou to komunisti, tak tam najdeš liberály, pak tam najdeš další uskupení, jo? To znamená, ty liberálové jsou, pak jsou tam konzervativci, to znamená v každé politické straně, na tom ta demokracie, na tomhle tom podvodu vlastně té demokracie, to je totiž krásný, protože tím můžeš rozvrátit každou politickou stranu, a protože ty politické strany za to grémium, to znamená za tu kolektivní, oni se schovávají za tu kolektivní nevinu, tak vlastně v té demokracii, ať je tam jakákoliv politická strana, tak je to vlastně rozvratitelný, protože stačí, aby si podpořil tu jednu frakci té dané politické strany. Podívej se teď, třeba u nás je to ČSSD, kde pan Foldyna, který hezky jezdí na motorce a dokáže se nějakým způsobem v uvozovkách ještě normálně lidsky bavit, tak o něm už píšou, že by ho nejradši vyhodili za to, že jel s těmi černými nebo šedými vlky vlastně na Olšany a že tam pořvával jeden z těch, co tady dělali ty pražský majdany, a kvůli kterým mám podmínku za to, že jsem tam pustil československou hymnu. Ale kdybych vzal to auto, kterým jsem tam přijel, a porazil ty lidi, tak jsem jim mohl zabít. Takže proto mám podmínku, protože kdyby. Takže ten liberalismus už jde za... Ty si vysvětlují ty zákony, že jako už jdou za, protože kdyby, takže kdyby, když nejseš připoutaný, tak kdyby si naboural, tak by si se mohl zranit. A je to tvoje věc, ale ty za to zaplatíš pokutu. Dokonce jsem koukal, jak dneska už tenhle ten kriminál digitální a tenhle ten kriminál kamerového záznamu a policajtů, tak to už jsou normálně naháněči, protože oni mají kameru, která vidí 3 kilometry daleko a koukají, jestli seš v autě třeba připoutaný. nedej bože, že by si třeba jet něco k jídlu, nebo že by si kous do jabka a tak dále, tak budeme platit pokuty za všecko, protože lepší bude chodit pěšky a to budeš dostávat pokuty za to, že demokraticky budeš dostávat pokuty za to, že máš sešlapaný vzorek na botě a pojišťovna VZP ti nezaplatí, protože si, kdyby si měl ten vzorek pořádný, tak si neuklous. Jo? A tyhle ty statistiky budou dál a dál a dál a dál a my budeme dál a dál v otroci. To je falešné 2600 let vlastně starého podvodu, který se nazývá tou západní civilizací demokracie a tu nutěj celému světu. Takže demokratické bombardování Jugoslávie, demokraticky se tady kšeftuje s drogama, demokraticky si tady vlastně můžeme volit jenom demokraticky ty, který oni nám ukážou na těch billboardech. A já bych řekl, že už bychom měli začít uvažovat o tom, že tento v uvozovkách demokratický podvod, který trvá 2600 let, je u svého vrcholu. Už teď jsou za zenitem, už teď bychom se s nimi ani neměli bavit, berou nám energii, už to, že se teď vlastně o nich bavíme. Já si myslím, že to všecko vyjde jenom k tomu, že jednoho dne ulehneme do těch postelí a budeme doma, odpojíme se na těch 14 dnů, 3 neděle a ten princip té demokracie my vyměníme za princip spolupráce a pomoci. A vlastně jdeme příkladem, protože já děkuju, že můžu díky tobě mluvit na svobodném vysílači a u vás na Slovensku a vlastně říkat lidem nebo bavit se tam s lidma a ukazovat to, že vlastně k tomu rozdělení Československa došlo tou vlastizradou a že je to nepromlčitelný vlastenecký čin. A že jsou tady podaný žaloby, jako že jsou tady podaný trestní oznámení, jak na Slovensku, protože jsem projel celou Československou republiku. Takže i u vás na Slovensku jsou podaný na Mečiara a tak dále trestní oznámení. Pochopitelně, že si s tím oni vlastně nic jakoby nedělají, ale podstata je, že na té policii, i tady u nás, i u vás na Slovensku, jsou ty policajti, jako už bych řekl, v takových nesnázích, protože oni nevědí, co mají dělat, jako když mě mlátila Antifa v Košicích na tom náměstí ve 3 ráno, tak ty policajti nevěděli, co mají dělat, tak radši seděli v autě. Takže...
No, tak to. Oni nemůžu zasiahnuť voči lavicovým extremistom, lebo oni tvoria takzvanou liberálnu lavicu na Slovensku, takže asi toľko. Pokiaľ by to boli lavicoví nacionalisti, tak je to o niečom inom. Lenže toto sú lavicoví liberáli, niečo podobné ako u vás napríklad Pirátska strana. To je typická lavicová liberálna strana, ktorá je de facto slniečkárska, napojená na Šereša, na všelijaké tieto mimovládky a v podstate... Je to de facto nejaká mládežnická organizácia Kalovskovej TOP 09, ak to tak môžem vôbec nazvať, lebo medzi programom Kalovska a teraz to tuším, že ten právnik vedie už Kalovsek po prehratých voľbách nešefuje TOP 09. Budol som na jeho meno, ale taký vyšší chlapčisko, tak okolo 35 rokov, najviac 40 má. No takže situácia je na Slovensku taká, že ak ťa zmlátia ľavicoví extrémisti, lenže aby si tomu rozumel, Chromík hovorí o liberálnych extrémistoch a medzi týchto liberálnych extrémistov ľavicových patrí aj Antifa. Vieš, aby si mal v tom aj ty a aj českí poslucháči jasno, tak v podstate... Slovenská republika by sa mala nazývať podľa správnosti Slovenská extremistická republika. Lebo v podstate všetci sme tu extrémisti a nie len tí, ktorí extréma, čiže nemajú trému. No,
to sú presne ty slúvka, s ktorými si oni vlastne dokážou hrát a my vlastne vnímáme podprahovie a oni podprahovie útočí na naše vlastně myšlenky, protože my se vlastně My se shodneme na tom, že k rozdělení Československa došlo protiústavně, že to je vlastizrada.
A no, teď se tak, o tom... tu by som ťa zastavil. Ty si tam povedal celkom dosť zaujímavú, ale aj zároveň dosť nepresnú vec. Pokiaľ si si pozrel to video na Slovensku za prítomnosti českého historika Vladimíra Srba, tak bola konferencia, ktorej sa zúčastnili v Bratislave v ASA, to je jedna taká organizácia, ktorá sa zaoberá analýzami, stratégiami a alternatívami. Takže tých priestorov ASA bola konferencia, to bolo minulý rok v októbri. Čiže tam sa jednalo o to, že Ivan Laluha, profesor Ivan Laluha, ktorý v roku 1992 bol v podstate zvolený za poslanca HZDS a bol predsedom poslaneckého klubu HZDS, tak to veľmi jasne a zrozumiteľne povedal. Je to už starý pán, blízko 80-ky, ale vtedy to veľmi zrozumiteľne povedal takým spôsobom, že v podstate, a teraz toto dávam do pozornosti, do mimoriadnej pozornosti, čiže nota bene na to, čo poviem. Československo rozbil Václav Klaus starší takým spôsobom, že Mečiar a HZDS a takisto SNSK presadzovala konfederáciu dvoch zvrchovaných štátov. A presne tam je jasne Ivanom Laluhom povedané, že keď prišiel Klaus na jednanie do Bratislavy na Bôrik, tak tam povedal jasne, žiadna konfederácia nebude dvoch zvrchovaných štátov, ale máte dve možnosti. Buď vrátite všetky kompetencie, ktoré ste v rámci kompetenčaku získali, to znamená po tých naťahovačkách od roku 1968, kedy vznikla federácia, a zavedie sa unitárny štát taký istý, aký bol za Masaryka až do 38. roku, čiže od roku 1918 až do roku 1938, čiže unitárny štát s čechoslovakistickou predstavou, s čechoslovakistickým národom politickým, s československým jazykom podľa jazykového zákona z roku 1930. Čiže tam sa jednalo o to, že už zvrchované národy nebudú existovať, ale bude unitárny štát s pragocentrizmom. Tak čo asi ostávalo tomu Laluhovi, Mečiarovi a ďalší. Buď prídu o všetko, čo vyjednali za posledných x rokov, po tých naťahovačkách, po tej pomlčkovej vojne v parlamente, po tých obrovských hádkach, vrátia sa tak, že kapitulujú a vzdajú sa všetkého a udržia Československo, alebo urobia to, že budú dva samostatné štáty, aj keď Slovensko na to doplatí. Tak Zdeněk, kto rozbil Československo?
Politický strany a hnutí, který nelegálně byli zvoleni v roce 92, protože jsme si my občané nemohli svobodně volit své zástupce, to znamená, že porušením volebního zákona z roku, vlastně už z toho roku 92, kdy přišel v platnost zákon 424, zároveň s tím, protože to byly politické strany, přesně teď to řekl, byly to politické strany a předsedové těch politických stran. A za druhé, tím, že Klaus mohl povídat, co chtěl, Mečiar může povídat, co chce, oba dva dneska můžou říkat, co chtějí, ale jsou tu fakta. A ty fakta jsou, že v roce 91 byl tady zákon, který říká, že chce-li Česká nebo Slovenská republika vystoupit z České a Slovenské federativní, takže to lze pouze za pomocí referenda. Byly tam jasně vypsané v tom zákoně, byly jasně vypsané podmínky, za kterých se vypisuje to referendum, kdo ho vypisuje, jak se to předvádí. Dokonce tam bylo řečeno, že kdyby to referendum proběhlo v jedné z republik, tak druhá republika automaticky bere na vědomí tento výsledek toho referenda. A ta ukřičená, když to řeknu, falešná vlastenecká vlna, která se rozeběhla jak na Slovensku, tak i tady u nás v Čechách, podotýkám, ve obou těchto republikách to bylo menšinový a podotýkám, že schválně říkám republiky, protože republika je něco jiného, než je stát. A o to by nám hlavně mělo jít také. To znamená, když už, tak by tady to Československá republika, která je založena na, když to řeknu, čtyřech národech, jo? Když už bych to tak mohl, jako, mějme tomu třeba, jako trošku upravit, no, aby to nebyl stát.
No, minimálně siedmi, které nemají samostatné štáty, a vymenujem ich. Lužický, Srby, Námoravský, pardon, na Německo.
Ale stát je špatná věc, jako stát je matricí, demokracií, usurbovaný práva menšin, nebo většin, menšin a tak dále. To neberme toto jako stát. Byla jsme republika, to znamená státy tady nebyly, byli jsme državami a to je přesně ono. Jako, bavme se už o tom, že ta demokracie sem přišla, začaly nám brát državy, začaly nám brát skufy, začaly nám tady všecko měnit a začaly nám sem dosazovat vlastně tyhle ty politické strany a my se tady teďko bavíme o tom, kdo za to může. No můžou za to politické strany, protože podlehli tlakům, co jako podvedli.
Nesúhlasím s tebou. A za to môže pospolitý ľud, ktorý je nedemokratický, ktorý sa nazýva ochlos. To znamená prostý ľud. Tí obyčajní ľudia, ktorí buď chodia, alebo nechodia voliť. Na Slovensku a zrejme aj v Českej republike je to tak, že 40% z pravidla nechodí voliť. U nás je volebná účasť vo všetkých voľbách od 13% do 60%.
A divíš Divíš se?
No ja sa nedivím.
Koho volit? Teď není koho volit. Ty lidi, kteří nejdou volit, kdyby zůstali doma a nechodili do práce, tak položej stát. Položej tyhle ty státy, protože ty lidi, kteří nevolej, s těma, který odmítají už teďko volit, protože jako snad už každý musí vidět, že ty politické strany, ať je to pravá, levá, střední, zadní, prostřední, obojetna, neudělají pro nás nic, to znamená, ni dělají pro nás. Oni dělají sami pro sebe nadnárodní korporace a to už bylo od toho roku 92, kdy se tady vlastně ty nadnárodní korporace, jak to, že se po 45 letech tady spojilo Německo, no protože to byl záměr, protože to chtěli takto udělat ty mocní. A proč rozdělili nás? No protože to chtěli udělat a našli si k toho koho. No podívej se na majetky těch jejich rodin, který to udělali. Teď je to zhruba, já nevím, 300 politiků plus Mečiar, Klaus a všechny tyhle, jak se na ně podívejte, jak zbohatli, z kolika násobili majetky, proč to dělali, pro prachy. Normálně nás podvedli obyčejní lidi na Slovensku, 73% prostých lidí na Slovensku, a to jsem byl v Podhajských a projel jsem tu i tu Slovenskou republiku, než mě v těch Košicích vzali přes Perka, jo. Takže jako ty prostý lidi jsou podvedený a de facto byli podvedený a teď se to ví, že to byla vlastizrada. Tam jako říkat, jestli Mečiar řekl toto, nebo Klaus řekl hento a ten na to reagoval, to je ta hra, o kterou jim jde, aby jsme hráli. Aby jsme zapomněli na to, že tady bylo referendum odsouhlašený v roce 91 těmi politiky, které ozářila vlastně v tu chvíli ta morálka, ta slušnost a odešli z té politiky. Udělali to dobrý, co mohli udělat, a to je, že tady nechali zákon 424, který odděluje moc politických stran od státní správy, to znamená, že už v roce 92 jednali zástupci politických stran proti lidu, proti proti zákonu, to znamená, neměli tam co dělat, měli odevzat průkazky a měli hlasovat každý sám za sebe, tak, jak to vlastně ten zákon z roku 91 říká. A v roce 92 tady proběhly volby, notabene, do kterých jsme si my, občané, nemohli volit své zástupce, ale podlehli jsme vlastně, nebo podlehli, mohli jsme si vybrat jenom ty, který se vlastně nasáli do občanského fóra, pak se to hezky také krásně rozprsklo a teď si začali převlíkat ty kabáty a oblbli nás a opili nás těmahle médiama, protože média neinformovali o tom, že na Slovensku byla demonstrace, kde vlastně za zachování Československa, která byla třikrát větší než ta, kde házeli na Havla vajíčka. To znamená, oni potřebovali nás rozeštvat, víceméně se jim to na této vlně podařilo, protože ta uřvaná menšina dostala moc médiím, byly uplacený a dneska vlastně my to všichni víme. Takže my víme, že nás ty politické strany od toho roku 92, kdy vyměnili tyhle ty, kdy odešli ty, kteří byli morální, kdy odešel i Dubček vlastně nešťastnou náhodou, ať je mu země lehká, protože on ten zákon vlastně podepisoval a navrhoval. Takže přeci je jedno, jestli Havel, nebo teda, když to řeknu, jestli Havel, nebo Mečiar, nebo Klaus řekli něco, nějak se zachovali. Byly tady platné zákony, ty zákony byly porušený. My bychom měli vlastně říci lidem, že naším právem všech, kteří se narodili v roce 90, do roku 92, že všichni tito lidé byli podvedeni, včetně jejich dětí, a je to naše, když to řeknu, já nechci, je to, jakože jsem FUOMO, tak je to, tak je to na nás, aby jsme těm lidem vrátili tu svobodu, kterou jsme vlastně svojí liknavostí, mladostí, hloupostí zapříčinili, a s tím rozumem, který máme dnes, už víme, že nám ní třeba chodit do ulic, ale že nám stačí, když se rozšíří ten pasivní stav, že zůstaneme doma a přestaneme vlastně s tou matricí, s tou demokracií, s tou vládou. Já nechci žádnou vládu. Já nechci, aby mi někdo vládnul. Já chci být zástupce, který mu řeknu ve vesnici nebo u nás by mělo být toto, toto, toto a on to bude zařizovat. A když špatně, tak mu řeknu, ty už tam nebudeš, bude tam někdo jiný. Já nechci, aby mi někdo vládnul. Já chci, aby mi plnili přání, jak mám krásně žít. A že jestli si zapnu bezpečnostní pás nebo si ho nezapnu, takže mě vůbec nezajímá, jestli tam někde stojí nějaký policajt. Aby mě za to dal pokutu, že jsem se mohl zabít. Oni tady přicházejí s těma dnesky a všichni vědí, jaký jsou tady ty torzní pole, co se vyšle do toho torzního pole, tak v tom torzním poli je. Proto je na každý krabičce, že nás to může zabít, že je to rakovina a tak dále a tak dále a tak dále. Protože furt tady ty myšlenky budou dávat, furt nám je sem budou předhazovat a my jsme ty myšlenky ani neměli. My jsme žili ve společnosti, která těmito myšlenkami vůbec nebyla zatížená. Neměli jsme ty softwary nakažený všema možnýma věcma, až jsme zapomněli, kde jsme a kým jsme. Takže já bych jako rád byl k tomu, aby jsme jako byli věcní a fičtí, jako nemyslím ve smyslu toho, kdo co kdy kde povídal tamhle jako při tom rozdělení, ale že udělali to, co udělali, že dneska můžeme říci, že vlastně oba dva tito lidé nebo tito politické strany zapříčinili to, že nám sebrali naši vlastní měnu, dali nám cizí měnu, kterou nemáme pod kontrolou, a na základě toho naše republiky, to, co měli v plusu, to znamená 1,6 bilionu a ještě ve zlatě a tak dále, tak to, co jsme měli v plusu, tak to máme jako obě dvě republiky dneska v mínusu. A že vlastně dlužíme jenom proto, že nás ty politické strany zaprodali, protože každý bankovní dům na našem území je okupační vojsko.
Tady bych tak to asi... skočil.
Ano.
Můžu?
Ahoj.
Tady bych měl pro Mira bych měl otázku jak žiletku právě ohledně toho, jak si říkal, že vlastně od toho roku 92 politické strany. Já budu tady citovat a poslouchejte dobře všichni. listinu základních práv a svobod, článek 20, odstavec 2, občané mají právo zakládat též politické strany a politická hnutí a sdružovat se v nich. Ještě jednou, občané mají právo zakládat též politické strany a politická hnutí a sdružovat se v nich. Tak by mě teda zajímalo, jestli by mi tady host mohl říct, kdo teda jakoby v první řadě zakládá politické strany, když teda občané jsme všichni, co tu žijeme, máme občanky a můžeme taktéž si zakládat politické strany, což nám ten článek 20 odstavec 2 listiny základních práv a svobod nabízí. Tak mě by mě zajímalo, kdo v první řadě zakládá politické strany, když to nejsou občané.
No, tak to. Ešte raz vysvetlím základné pojmy. Demos je ľud, ale v zmysle oligarchie. Opak demosu pospolitý ľud, ktorý nie je oligarchický, sa nazýva grécky ochlos. Čiže nemáme ochlokraciu, ale demokraciu. Čiže v prvom rade politické strany zakladajú oligarchovia a tež môžu aj tí ochloštenci. To znamená my, obyčajní ľudia, čiže prostý ľud, čiže oni nám toto právo nezobrali, tí oligarchovia, ktorí ovládajú, alebo ktorí rozbili Československo, vrátane tých, ktorí mali na toto vplyv, napríklad zo Spolkovej republiky Nemecko, takisto z amerických a nemeckých bank, uvediem aspoň niektorú, Goldman Sachs a ďalšie, dávali peniaze a vo veľkej miere aj nacionalistom v Čechách a najmä na Slovensku, ktorí sa postarali o to, aby za pričinenia, a to hovorím ešte raz, aby za pričinenia Mečiara, Slotu a taktiež Jana Ľuptáka, zvaného Kelňa, vytvorili domácu na Slovensku kapitalotvornú oligarchiu. Chápete? Toto je celá tá podstata. A teraz toto pripomeniem ešte jedným takým dvojminútovým archívnym záznamom, ktorý bol nahratý v televízii Markíza, aby som uviedol zdroj. Je to ľahko dohľadateľné na YouTube kanále a jednalo sa o to, že terajší slovenský predseda parlamentu a zároveň predseda Slovenskej národnej strany, ktorá bola jedna z tých, ktorá rozbila Československo, tak musel vysvetľovať to pred voľbami počas tej volebnej kampane, ktorú mala aj táto Slovenská národná strana v televízii Markíza, kde sa ho moderátor Kováčič pýtal na to, ako vlastne Andrej Danko prišiel k tým miliónom zásluhov jeho otca, ktorý patril k tým mečiarovským privatizérom. Takže vypočujeme si to.
Pán Danko, poďme na našu minulosť. Vaša rodina sprivatizovala lesostav Revúca, 61 miliónov korún základné imanie, 10 miliónov zaplatená kúpna cena. To vyzerá ako úplne typická mečiarovská privatizácia.
Tak zvykám si na to, že keď som išiel do politiky, dostávam zľava správa, ale prepáčte, svojho otca milujem, úspechy aj pády v podnikaní ma kreujú. A aký máte vy k tomu pohľad? Ja hovorím, že vychádzate z pamfletu zúfalcov, ktorí sa museli so Slovenskou národnou stranou rozlúčiť a pravdepodobne budete v týchto otázkach pokračovať ďalej.
Veci, ktoré sú potvrdené Fondom národného majetku a vyplývajú aj z dobových článkov. Vy ste tam boli v predstavenstve, myslím, že 22 rokov ste mali. Bola tam aj vaša mama a sestra v dozornej rade. Jedno číslo za všetko, 52 miliónov korún podľa dobovej správy z roku 99 vytiahla vaša rodina z tejto firmy a ona krachla po troch rokoch.
Ja by som si naozaj takéto invektíly vysprosil. A keď sa chceme baviť o rodinných príslušníkov, aj napríklad vašich, tak môžeme po relácii si v kľude sadnúť, ale sú to klamlivé a živé veci, o ktorých rozprávate.
Pán Danko, to je dobová správa Fondu národného majetku. 52 miliónov korún bolo to, čo bol predaný majetok.
Prosím vás, splietate veci, ktoré si vyžadujú oveľa väčšiu debatu. A nie je to pravda.
Nerozpredával sa majetok?
Nie, nie je to pravda. Majetok, ktorý sa predal, bol použitý na úhradu sociálnych a zdravotných vecí.
No tam riaditeľ, ktorý tam bol predtým, popiera, že by tam bol ten 20 miliónový dlh, a fakt je, že v privatizačnom projekte sa tiež hovorilo o tom, že sú tam závisky iba 5 miliónov.
Som veľmi rád, že spomínate predchádzajúceho pána riaditeľa, ktorý dodnes podniká s názvom tej spoločnosti a ktorý tam tie dlhy zanechal.
Dobre, posledná otázka. Je pravda, že ste krátko pred vyhlásením konkurzu na túto spoločnosť dali 1,5 milióna korún do vlastnej firmy Tankerstav?
Ale prepáčte, ja som človek, ktorý podniká aj dlho.
Tá firma pachla, to je
áno, 50 000 eur, prepáčte, áno, dal som.
To 1,5 milióna korún v tom čase nebolo až tak málo, bolo to v roku 96?
Ale prepáčte, ešte raz, ja som podnikal od roku 96 a naozaj stál na svojich nohách a prepáčte, ani nechcel som ísť na vysokú školu, už 19-ročný som mal na starosti veľký obchod potravín a nakoniec som skončil v advokácii a dnes v politike.
Tak to sme počuli terajšieho slovenského predsedu parlamentu Andreja Danka, ktorého celá alternatíva nazýva generátor náhodných slov, lebo ten chlap fakt nevie, o čom hovorí, alebo hovorí o tom, čo sa mu akurát a kedy hodí. Podľa toho, že aký vietor, taký plášť, aký kamarát, taký kšeft. Čiže vidíme tu klasického mečiarovského privatizéra, ktorý už 22-ročný bol multimilionár. No a dnes je predsedom slovenského parlamentu. Takže Zdeněk, otázka teraz pre zmenu na teba. Čo ideme s týmito demokratickými oligarchami robiť?
Co s nima uděláme? No tak, hele, jako Ruda Vasky by ti řekl, pozabijeme jich roxorami, hej? Já nejsem Ruda Vasky, nicméně mám ho rád, jako kluk je to, nebo jako chlapík je to takový živej typ člověka. Nicméně já bych řekl asi, že bychom mohli udělat jednu věc, a to je, že bychom mohli vyhlásit to datum, třeba, když to řeknu, určité té události, od kdy my přestaneme vlastně podporovat tento režim těch politických stran a hnutí, a za jedním důvodem, nebo za jedním, bych řekl třeba za jednu myšlenku, a to je vyvolat veřejnou diskuzi o tom, jak by měl vypadat zákon o referendu a předkládat vlastně a u toho kulatého stolu vydiskutovat a předložit vlastně ten návrh toho faktického zákona, podle kterého by člověk mohl vyvolat referendum, které by bylo závazné pro tyhle ty oligarchy. A za tohle ten požadavek té veřejné diskuze a toho projednání, když se postaví lidi a přestanou chodit do práce, tak tyhle ty nebude mít kdo chránit, víš, protože ona, ta ochranka, nepůjde do té práce, oni ty policajti jim přestanou sloužit, protože těchhle z těch lidí je málo. Jo, na tenhle ten stát je živý, já nevím, u vás je možná, dejme tomu, zaměstnaný asi 1 000 000 lidí, u nás asi taky, možná 1,5.
Tak to zkusme to rozmenit na drobné. Na Slovensku je 4,4 milióna voličov a pracuje asi 2,6 milióna ľudí. De facto je zamestnaných vrátane tých, ktorí podnikajú ako napríklad živnostníci alebo robia v štátnom švart systéme, ktorý je u vás nelegálny. Na Slovensku je najväčší švart zamestnávateľ Slovenská republika, čiže de facto štát. Ten napríklad urobil to, že čo u vás bolo ústavným súdom vyslovne zakázané, alebo najvyšším správnym, už si to nepamätám, ale jednoducho je to postavené mimo zákon, čo urobil Miroslav Švarc, že jednoducho prepustil všetkých svojich zamestnancov a museli sa u neho zamestnať ako živnostníci. Ale už neboli zamestnanci, ale boli samostatne zárobkovo činné osoby, za ktoré on už nemusel platiť odvody do fondov, dokonca neplatil dane, každý si platil dane sám za seba, čiže dostal nejakú superhrubú mzdu a z toho si musel poplatiť všetko. Čiže takýto systém je zavedený úplne legálne na Slovensku v štátnych podnikoch. Napríklad štátne lesy urobili to, že vyhodili všetkých dreborúbačov, vyhodili všetky lesné žienky z pestevnej činnosti, ktoré robili v lesných škôlkach, zalesňovali a tak ďalej. Takisto vyhodili všetkých traktoristov alebo tí, ktorí mali to približovanie alebo odvoz dreva zo štátneho zamestnaneckého pomeru a urobili z nich živnostníkov. A títo živnostníci musia medzi sebou súperiť, aby ponúkli štátnemu švarcistému najnižšiu cenu, za akú sú oni ochotní tú danú konkrétnu pracovnú operáciu, napríklad vyrúbanie nejakého lesa, alebo priblíženie na sklad, alebo odvezenie nejakému rakúskému spracovateľovi, lebo u nás krachoval aj spracovateľský priemysel. Takže takto to funguje, bohužiaľ.
Ja bych sa připojil a máme dva e-maily. Jeden bych přečet teďka, plně se týká toho, co bylo řečeno, a druhý e-mail přečtu až po písničkách, na který už je potřeba. Takže ten e-mail. Sláva rodu.
Sláva rodu.
Sláva rodu. Ve Valmézu už prší. Co pak sadíš na Vsetínsku? Já u sebe v lese sadím duby, tudíž nemám na nic jiného čas. Vytvářím Perunův posvátný háj. Martin z Valmézu. Takže po nějakých dvou písničkách od klatovské skupiny Vegetrock se vrátíme do druhé části jestvování z háje se Zdeňkem Mojmírem a Miroslavem Hazuchou. Takže za 7 minut jsme zpátky.
jsem jako slepej dům bez oken.
Bez oken.
Bez tebe se nedá lásku žít ani den.
Ani den.
Bez tebe jsem jako slepej dům bez oken.
Bez oken.
Bez tebe se nedá lásku žít ani den.
Šílené dělat stále to samé a doufat, že dojdeme k různým výsledkům. Albert Einstein.
Do druhé části pořadu Jestvování z háje se Zdeňkem Mojmírem Ponertem a hosty. A dneska je to Miroslav Hazucha. Já jenom vyzkouším nejdřív spojení. Slyšíme se?
Ano, počujeme se, ale já Zdeňka nevidím, asi někde zaliezol. No konečně, Zdeněk už došel na plat, takže poslucháči, respektíve diváci Slobodného vysielača ho môžu vidieť v plnej kráse. Takto.
Zdeňku, slyšíme sa?
Pripomeniem. Áno. Zdeněk.
Sláva rodu.
Tak a já jinak bych samozřejmě chtěl podotknout, že ten druhá část je otevřená i pro e-maily, které píšete, a teď přečtu druhý. Jak už jsem avizoval před písničkama, na studiovej e-mail studio.klatovy@gmail.com, anebo můžete i zavolat se do naší zajímavé diskuze ohledně faktů a faktických věcí na telefonní číslo 775 085 304. A teď už přijdu k tomu e-mailu, který přišel před písničkama. Dobrý den, cituji. Dobrý den, taktéž jsem zastánce konfederace a k vysvětlení situace včera. Tenkrát ani dnes nám nevládli Češi, ale sioloutky. Víme, o kom mluvíme, že A těm byl osud Československa úplně u zadní části. Protože už tenkrát věděli, jakým směrem to půjde. Média pražské kavárny už tenkrát vytvářely nepřátelské nálady na obou stranách. Pepa.
No, bohužel Pepa má, alebo Jozef, hlbokou pravdu. Z jedného prostého důvodu. Liberáli, títo klasicky, či už sú ľavicovi alebo pravicovi, tak sa združujú v tom takzvanom šerešovskom kaviarenskom prostredí. U nás takúto typickú stranu založilo takzvané progresívne Slovensko, kde sa tá liberálna lúza poschádzala dohromady. To je taký prepletenec libertariánov, liberálov, neoliberálov alebo ostatných liberálnych úchylov, alebo neviem, ako by som to nazval, že ak tí sa dostanú k moci, tak Boh ochraňuj Slovensko. To skončíme ešte horšie ako Ukrajinci. Ale teraz prejdem k tomu. Poslucháč má v jednom pravdu. Riešením pre Česko, Slovensko, Rusínsko by v podstate bola konfederácia. A teraz ešte pripomeniem českým, moravským a slieským poslucháčom, že na Slovensku platí protiextremistický zákon, ktorý je v podstate právny lapsus. Napríklad pravidelný host Štefan Harabin, ktorý je sudcom Najvyššieho súdu, tak to niekoľkokrát vysvetľoval. Ten právny lapsus spočíva v tom, že platí prezumpcia viny. Čiže každý je de facto viny alebo de jure viny dovtedy, kým nepreukáže svoju nevinu. Čiže presný opak, ako platí v každom inom právnom systéme, kde je platí prezumpcia neviny, čiže každý je považovaný za nevinného dovtedy, kým sa mu nepreukáže vina. Naša docentka práv, ex-ministerka Lucia Žitňanská, takýto právny lapsus presadila. Vrátim sa k tomu Ivanovi Laluhovi. Áno?
Jenom sorry, že toho skáču, ale tady si zapomněl ještě dodat, že to je systém, že jsou všichni vinní a musí dokázat svoji nevinu. A když ji dokážou, tak se to ignoruje.
Dobře si to povedal, len keď si zoberieme například nášho hosta, který poměrně často chodí aj do mojich relácií, alebo aj do relácií mojich kolegov, Tibora Eliota Rostasa, tak v tom čase, keď sa zistilo, že bol ten Jan Kuciak aj s tou priateľkou Kušnírovou zavraždený, tak vtedy v to ráno o 6:30 alebo 6 hodín 25 minút tak vpadlo komando Znaky, to je Národná kriminálna agentúra Slovenska, čiže v podstate špeciálna jednotka polície na boj s organizovaným zločinom, mafiou a tak ďalej, čiže tie najťažšie organizované zločiny, a prepadla Tibora Eliota Rostasa v jeho rodinnom dome, aby odviedli pozornosť. Pritom na malé deti mierili samopálmi s laserovými zameriavačmi, skrátka horšie, ako keď sa zatýkajú mafiáni. Lenže mafiáni niekde na východe alebo čo ja viem aj na západe v Trenčianskom kraji tí Sýkorovci a ostatní, tak tí si v pohode žijú, lebo sú prepojení s týmito oligarchami. No a celkom zaujímavé na tom je to, že v podstate, tak ako si povedal, ak niekto je obvinený z extrémizmu, tak je v podstate vinný, dovtedy, kým nepreukáže nevinu. A či ju preukáže, to je veľmi otázne z toho dôvodu, že tí, ktorí vykladajú tie zákony, tak sú liberáli. Takže má pravdepodobnosť neviny blížiacu sa k nule. Veď nakoniec niekoľkých týchto tzv. Extrémistov už odsúdili na Slovensku a nemajú šancu sa ubrániť proti tomuto. Taký napríklad Marek Baláš so štyrmi ľudovými, podotýkam Rom, tak ten bol odsúdený za výrobu extrémistických materiálov len preto, čo napríklad Pavel Hlavka úplne na plnú hubu hovorí v Českom slobodnom vysielači o tom, že v podstate tieto finančné skupiny a že tí najbohatší Židia ovládajú finančný systém na celom svete, že tam patria Rothschildovci, Rockefellerovci, Warburgovci, Morganovci a ďalšie tieto rodiny tých najbohatších oligarchov alebo superoligarchov alebo biliardárov v eurách alebo dolároch. Tak za to, že si toto čo dokázal nahovoriť na YouTube kanály, tak za toho odsúdili, a teraz počúvajte veľmi dobre, na jeden rok s odkladom na pol druha, čiže na 18 mesiacov. No, Zdenek, buď rád, že si občanom nikoho a nie občanom Slovenskej republiky, lebo ináč by si videl, ako by s tebou Národná kriminálna agentúra zatočila.
Ale už v loni, je to skoro 2,5 roku, co jsem za nápisy na Václavském náměstí, za nápisy vápnem, jakože politické strany nám víc jak 60 let brání v právu mít referendum a tak dále. Tak za takovéto nápisy jsem dostal podmínku 11 na 2 roky. 11 měsíců s odkladem na 2 roky. Za pouhé psaní vápnem. Na to, že abych dával dohromady nějaký seznam. Jak kdybych dal dohromady nějaký seznam těch jurů. Protože všichni furt jako mě nezajímá, kdo tomu jako už velí. Já vím, že je to jur, a má tady fany a ty fany se nechali koupit. Pro mě fan je Klaus a politický strany, který tady vidím, protože Jurona nevidíš. Jur je neviditelný. Pro nás, obyčejní lidi, se neukazujou. Jo, můžeš se s ním někdy potkat, ani nebudeš vědět, že to je on. Takže tyhle ty Jurové nám tady vládnou. Tyhle ty Sorošové, to jsou fan, to jsou jejich fanové, to jsou jejich poskoci. Tohle to už je, to je pryč. Končej. Tyhle ty lidi končej. Jde jenom o to, aby jsme si přestali furt namýšlet, jak jsou, že jsou bohatý a že všechno můžou a že všechno dělají. Teď podívej se, oni zabijou, zavraždějí a tak dále a tak dále a tak dále. To je pořád dokola. Ale to končí tím, že my se od toho režimu, od tohohle toho režimu odpojíme v určitý den, tak to končí. V momentě, kdy ty lidi si toto všechno uvědomí, že bez nás oni umřou hlady. Oni neumějí zasadit, oni neumějí sklidit, oni neumějí tyto věci, oni neumějí tvořit, oni jenom bouraj a tam, kde bouraj, pošlou toho druhého a ten tam zase staví. Takže to je to jediné, co oni umějí. Oni jsou destrukce a stavba. Vymazávají mozek, vymazávají, když to řeknu, rodové paměti, cpou nás do státu, že ještě my vlastně ještě budeme chtít státy. My ještě rádi budeme chtít státy. Já nechci stát. Protože když máš stát, tak stůj. To bylo úplně úžasné, co mě ukázali ty, když to řeknu cikáni, který vlastně, když jsem mu řekl, co, když ti řeknu, že máš stát, co v tobě vyvolá slovo stát? No stojím. A stál jak svíčka. A když jsem mu řekl, co v tobě vyvolá, že máš državu, když ti řeknu, máš državu, no držím, mám, držím, moje. A to je přesně ono. Oni nám tady dali státy, kteří se k nám chovají tak, že stojí, spíš nám berou, než nám by něco dali. Vycucali tady Kalouskové a tyhle ty fanové tady vycucali všechny rozpočty, zadlužili nás a my to pořád budeme vomílat, jestli to dělá liberál nebo tohle. Dělají to politické strany, dělá to ta demokracie, je to vir. Demokracie je největší podvod v lidstvu, trvá 2600 let. Takže čím dál jim vlastně budeme dávat těmto fanům a jurům budeme dávat tu moc. Nemají tu moc. Můžou si zaplatit člověka, oni tu moc nemají. Můžou ho uplatit. A teď jde o to, kolik ještě se těch lidí nechá uplatit. Dneska je nás tady stejně jako tenkrát 70% lidí, kteří ví, že to byla vlastizrada, je to nepromlčitelný. Pro nás je to odběhlý. My se tím už nechceme zabývat. Pro nás už je to dějinama. Stalo se to dějinama a my se z těch dějin poučujeme a vycházíme z toho tím, že zkrátka se od nich odpojíme, přestaneme s nimi komunikovat, odpojíme se, přestaneme chodit do práce, ať se o nás ten stát postará. Já jsem platil do 50 let, jsem platil veškerý daně, všecko. A když jsem přišel na úřad práce, protože kvůli mě zrušili v Praze taxikářskou firmu a převexlovali 200 taxikářů do jiné firmy tomu dotyčnému, jenom ponertané, tak já jsem ze dne na den byl na ulici, šel jsem na úřad práce a co myslíš, že tam udělali? Než mi spočítali za 3 měsíce, že mám brát, já nevím, 4250 a 6250, 2 měsíce, 4000 a pak 3500, tak než mi tohleto spočítali, tak vynesli rozsudek, že mi to nedají. Protože jsem jí nenahlásil jakoukoliv změnu, že mám brigádu za 2200, což nemělo vliv na to, protože do 4000 jsem mohl chodit na brigádu, ještě mi říkala, choďte na brigádu, hledejte si práci, říkám, ano, ano, no tak a co? Takže, ať se ten stát o nás teďko postará, stejme se těmi tou menšinou v uvozovkách, která vlastně využívá těch sociálních dávek a toho všeho. Udělejme přesně to, co dělají oni, zachovejme se přesně tak, jak se chovají, jak se s těmi úřady baví. Vemte si celou rodinu, běžte s celou rodinou na ten úřad práce k tomu dotyčnímu, běžte tam taky s celou rodinou, vemte si ještě kamarádku sebou, ještě děti kamarádek, běžte tam, otravujte je úplně stejně a ty zákony zkrátka jim padnou, protože pro ně nebude mít kdo dělat. Od určitého dne na území Československa zavládne klid, ticho a pohoda. A začneme znovu. No,
krásně.
No, Zdeňku, tady bych ti k tomu jenom poradil, že až kdyby jakoby přišlo nějaký z úřadu prostě papír a tam by něco napsáno, tak prostě
tak
bych jí řekl, ale to vy myslíte určitě jinak, to neznamená, že je to napsané, že to musím dělat, jako jo. Že to měla na mysli určitě něco jiného, takže to nemusí se dodržovat, protože to je teďka poslední dobou normálka, že se píše nějaká věc na papír s razítkem a pak se tak podle toho nechová. Tak pojďme to použít i v obráceně, když nám přijde něco, no ale to jenom je váš názor, to vůbec nic neznamená.
No, pripomeniem jednu, alebo možno pre ilustráciu tri takéto príhody alebo dejinné udalosti, lepšie povedané. Rok 496 pred Kristom, potom ako padlo kráľovstvo Tarquiniovcov, tak sa vybudovala republika v Starom Ríme. A ono to pokračovalo takým spôsobom, že tí, ktorí si uvedomili to, čo si uvedomil teraz Zdeněk Mojmír, Ponert, že treba sa vykašľať, robiť na oligarchiu. Tá oligarchia sa vtedy volala Patriciovia a ten ochlos grécky alebo pospolitý ľud, tak v Starom Ríme boli plebejci. Oni urobili to, že vybrali sa všetci na Svetú horu a povedali, že na Patriciov robiť nebudú. A vieš, ako to skončilo, Zdenek?
No museli vyhrát. A nebo zemřít. Nie, jako, víš co, obojí je vítězství. Obojí je vítězství. Zabijeli tě člověk, když seš v právu, když to řeknu jakoby za druhé, když děláš pro druhé v té službě, je to čest a je to svoboda. Dostaneme svobodu. Je to svoboda.
Dobre, si to povedal. V podstate vtedy sa rozdelila moc, ktorú dovtedy mali predtým králi, potom Patriciovia na dve časti. Patriciovia si volili dvoch konzulov pre svojich ľudí a dvoch tribúnov ľudu si volili plebejci. Chápeš? Ty si zaviedli pred 2500 rokmi priamu demokraciu a z dola si ich navrhli. A my sme takí idioti, že si nevieme urobiť v roku 2018 to, čo si urobili v roku 496 pred našim letopočtom plebejci v Ríme. Chápeš to? Druhý príklad. Ako skončili napríklad tie excesy ohľadom vojny vo Vietname. Vtedy to rozbehol liverpoolský rocker s menom John Lennon, ktorý v tom čase žil v Spojených štátoch a tiež tento Leharov systém zaviedol s tým, že zorganizovali sa tí hippisáci a tí odmietli nastupovať do americkej armády, ktorá bojovala vo Vietname. A takisto, americká armáda musela sa v roku 1972 stiahnuť z Vietnamu a jednoducho vietnamský ľud si tam vybojoval socializmus. Čiže toto je jedno ďalšie víťazstvo. Alebo iný príklad. Černosi pod vedením Nelsona Mandelu v Juhoafrickej republike si povedali, kašleme na obchody bielých, budeme sa živiť tam banánmi, jablkami a neviem, čo tam rastie. Skrátka, vychováme si nejaké sliepky alebo čokoľvek iné a nebudeme nakupovať jeden rok v obchodoch bielých. Obchody bielých kolonizátorov tam skrachovali, odmietli robiť pre bielých na ich plantážach, skrachovalo tam aj poľnohospodárstvo bielých kolonizátorov a skončilo to tým, že Nelsona Mandelu museli prepustiť z väzenia. Stal sa prvý černoský prezident z Juhoafrickej republiky a skončil apartheid. Takže vedia si urobiť Američania poriadok, starí Rímania, takisto aj Juhoafričania a Česi a Slováci sú takí debili, že si nevedia tu s domácou oligarchiou urobiť poriadok? Zdeněk, ideš.
My si dokážeme udělat pořádek svým způsobem. Dokážeme, ale máme tady, když to řeknu, takové ty dílčí občanský aktivisty, který někteří pracují pro politické strany na politickou objednávku. Někteří pracují z naivity a někteří pracují ze zájmu, protože mají konta ve Švýcarsku a chtějí si tady de facto ohřát tu svoji polivčičku, ukázat se a tak dále. To znamená, je tady totiž to, že všechny tyhle ty skupiny, vlastně, ať jsou to lidi, kteří se zabývají třeba exekutory o referendu, tak si dají vždycky jenom jakoby ten název, jo? Ale on to referendum svým způsobem jakoby nikdo nechce ani z těch občanských aktivistů. Protože když se bavíš vlastně, když máš možnost vystoupit na pódium a začít mluvit, jak je špatná Evropská unie a přehodit to na tu Evropskou unii, ne, že jsme špatnými. Jo, že nejsme schopní se sjednotit. Oni by se rádi sjednocovali, ale pod každého samostatného toho občanského aktivistu. To znamená, pojďme se jakoby spojit, jo, pode mě pod Ponerta, anebo se pojďte spojit pod, já nevím, pod třeba pod Miloše Cacha, když jsme dělali spolu a tak dále. To znamená, ne, ani pode mě, ani pod Miloše Cacha, ani pod Jirku Černohorskýho, ani pod dalšího. Ne pod nás. Ale pojďme se spojit za tu myšlenku toho, mít právo vyvolat veřejnou diskusi nad tvorbou zákona o referendu a ten zákon o referendu předložit. Pak změníme volební zákon. Na základě veřejné diskuse se dá se předloha stejným způsobem změny volebního zákona, kde si občané budou volit občany, nebo kde si člověk bude volit člověka, kde si lid vygeneruje vlastně ty lidi, bez toho, že by se dali někam na billboardy, na nějaký ty banery, ale vyberou si lidi člověka, kterého znají, protože tam bydlí, protože s nima žije, protože jim pomáhá s taškou, když jdou s nákupem, protože se zastane babičky a tak dále. To znamená, že tyhle ty lidi tady žijou, jsou tady s námi a tito lidé bez toho, že by chtěli naší důvěru jí dostanou a to je úplně něco jiného, než je tady dnes a ještě je to o malinko něco jiného, než je to ve slovanství, ale už ten princip se tam pomaličku ukazuje a zvolna se vlastně k tomu slovanství, k tomu duchovnu i k té morálce dojde. Takže to jsou ty krásné věci. Prosím.
Ja by som sa Jirku chcel spýtať, lebo sa nám tu nejaký ďalší Jiži objavil na Skype, že či máme nejakého hostia ďalšieho alebo telefonujúceho cez Skype. Jirka, môžeš nám to objasniť? Je to
To je jenom proto, abych já mohl vysílat ve videu, víš, aby jsme mohli být ve studiu. Takže to je v pohodě, to není žádný nový ten host. Je to jenom proto, že jedním běžím a zvukem a tak. To je jako, takže to je bez toho. No, takže jako když se dostaneme k těm základům, jo, tak jako já bych nerad chodil k té personifikaci, protože víceméně nás už ty lidi ani nezajímají. Jo. My vlastně už teďko víme, že máme dějně dochováno, že to funguje, že to tak je, že ten vřet vyhnije sám, že vlastně když se mu nedají živiny, takže vlastně odpadne ten, když podvážeš klíště, že jo, který máš zakouslý a ty ho podvážeš a podchytíš, tak se taky odpojí, to znamená nebudou z nás sát tu krev, nebudou z nás sát tu energii, jde jenom o to, aby jsme vlastně vyvolali tu veřejnou diskuzi vlastně o tom jednak o tom Československu, ale hlavně co by bylo poté, to znamená vlastně tam jsou ty věci, že tady všichni mluví a tak a co poté, jo? To znamená jako, že přijde nějaký chaos, už jsem slyšel a takový ty věci. Nepřijde žádný chaos, protože tady je vyrobených toliko věcí na sklady, že než by se snědla poslední konzerva, než by se rozvrzala poslední židle, na který třeba sedím, tak je to zhruba na 10 let. To znamená, všechny ty věci jsou tady vyrobené v takovém množství, že my můžeme 10 let úplně nechat třeba fabriky zastavené a nebudeme potřebovat nic vyrábět. Protože všechno tady je, že nám stačí jenom zasadit, sklidit a žít. Všechno tady je. Auta jsou tady na sklady, všechno je tady na sklady, televize, všechno je tu na sklady. Každý 3-4 roky vymyslí jakoby v uvozovkách novou televizi, jako kdyby jsme na to museli koukat. Já tady mám přírodu, ten nejlepší televize je Oheň v kamnech. To je nejkrásnější televize, kterou jsem viděl, přísahám Bohu. V 10 hodin večer, když se zakoukáš v křesle u kamen, do ohně, do plamínku, jak ti to tady maluje pozdi, to je nejkrásnější televize. Já svým způsobem televizi nemám, takže jako, ale to je nejkrásnější televize, kterou jsem zažil. Za poslední, když to řeknu, 3/4 roku nebo půl roku.
Myslíš živlovizi?
Ano. Ano. A dává teplo, chápeš? Není to nějaký studený čumák, že tamhle vidíš, jak oni dneska těma seriálama těm lidem blbnou hlavy úplně, jako.
No, stejně jako dobré. Živlovize je ještě i potok.
Fajn. Skúsme sa dostať k meritu veci. Ty si povedal celkom zaujímavých niekoľko myšlienok napríklad zjednotiť sa ohľadom referenda. Ja poviem moju osobnú skúsenosť. Niekedy to bolo v novembri, decembri 2014. Bol som hosťom aj spolu s Jirkovým hosťom Petrom Bulom a plukovníkom Pavlom Markom, ktorí chodievajú do Slovenského slobodného vysielača. Vtedy sme my iniciovali referendum za dve základné otázky. Sfunkčnenie referenda a vystúpenie Slovenskej republiky z NATO. Mali sme to vynikajúco pripravené všetko. Prebehlo úplne v poriadku, odprezentovali sme to. Na Slovensku je jeden zásadný problém. Referendum nie je záväzné, tak keby aj bolo platné, tak parlament odhlasuje, že sa nevie vysporiadať s rozhodnutím plebsu, takže oligarchia v parlamente povie nie a tým pádom to hlasovanie bolo zbytočné. Zatiaľ sa niečo také nestalo, lebo na Slovensku bolo len jedno jediné referendum v roku 2004 platné, ktoré hovorilo o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie. Bolo platné s veľkou pravdepodobnosťou z toho dôvodu,
nebylo že bolo platný, nebylo, nemohlo byť platný, to musím jako takhle, jako, nemohlo byť platný, pretože ten zákon 424 z roku 91, ktorý oddeloval moc politických stran a hnutí od státní správy, tak tento zákon platil na Slovensku až do roku 2006, než ho zástupci politických stran zrušili. Takže nebyl platný, protože ho neodsouhlasili, protože ho odsouhlasili zástupci politických stran a hnutí, který nesměli řídit státní správu. Dokonce tam se píše, že politické strany a hnutí nesmí svými programy zavazovat nečleny politických stran. To znamená, každý, kdo není členem, politické strany mají zhruba 120 tisíc členů u nás, jo? Tak dejme tomu 120, tak dejme tomu, že mají 130. Tak mají 130 tisíc členů. A ty programy, které politické strany mají podle toho zákona 424, to je klíčový průlomový zákon, jako kdyby se na něj ty lidi podívali paragraf 5 a znali ho, tak vlastně tady už se nemáme pak o čem vůbec bavit. To je právě to, že lidi tyto zákony slyší poprvé v životě a vůbec ani nevědí, o čem ten zákon je, že odděluje moc politických stran a hnutí, to nevědí policajti, nikdo to neví. Jako to jsou úžasné věci, které vlastně tady ty lidi vůbec nevědí. A ta osvěta, která by od nás měla přijít, je i s tím, že my vlastně můžeme jít úplně legálně zpátky do toho roku 92. Naplnit tady obě dvě komory, pak to bylo, ty to znáš líp, Miro. A naplnit to.
Tak to, já by som si dovolil teraz s tebou nesúhlasiť z jedného prostého dôvodu. Ak máš rozdelené dva štáty, ber to ako fakt, aj keď to bolo nelegálne, nezákonné, protiprávne a že si to urobila.
Je to vlastizrada.
Dobre, lenže vlastizrada bolo napríklad aj to, že slovenskí vojaci išli na ruský front alebo na sovietský front bojovať. Čiže náš slovenský štát kolaboroval s Nemeckom. Vlastizrada bolo aj to, že tam napríklad, keď už hovoríme o tej podkarpatskej Rusi, tak od Podkarpatskú Rus sme toho 1. septembra 1945 prišli tak, že politické strany v parlamente odhlasovali to, čo vyjednali Československí národní socialisti a bolševici z komunistickej strany Československa, a to menovite Klement Gottwald, potom Zdeněk Firlinger, ktorý bol vtedy veľvyslancom v Sovietskom zväze, a za slovenskú stranu tam bol Klementis, čiže Vladimír Klementis. Toto boli ľudia, ktorí medzi 25. až 29. júnom 1945 vyjednali s Molotovom darovanie Podkarpatskej Rusy Sovietskému zväzu. Povedz mi, keď sa pozrieš do zákona ohľadom vlastizrady, že či toto nie je 100% naplnenie vlastizrady nacionalistami a bolševikmi?
Ja viem, ale co to má teďko, jako, když to řeknu, ja to chápu. Ale no, to se můžeme zastavit až v roce 7526 a je to před 7526 tisíci lety se můžeme vrátit. To se furt budeme někam jako vyvracet.
Já bych do toho vstoupil, sorry. K tady k tomu, co si říkal Miro. Ber to jako fakt, už se s tím nedá udělat a pojďme brát jako fakt i Benešovy dekrety. Aby jsme teda všechno brali jako fakt. Já to schválně říkám, protože něco se bere jako fakt, jo, někde a někde se nebere fakt, jo.
Skús vysvetliť tú pointu ohľadom tých Benešových dekretov, lebo neviem...
Áno, jasne. Poniaľ sú poslední dobou známky toho, že se snaží se zrušiť. Takže tým pádem navrátiť pozemky v Českej republice nemeckým vlastníkům. Takže to, tak, to už taky bylo dávno, stejne ako to rozdelení, tak to nechme bejt, je to fakt. Použiju jej stejnou odpoveď na to rozdelení. Použiju tý strany stejnou argumentaci, to už bylo dávno, nechme to bejt. Ale ono se to, oni to nenechají bejt, oni se do toho snaží právě, že šťourat.
Dobre, spýtam sa českých, moravských a slieských voličov jednu zásadnú otázku. Prečo ľudákov zo strany KDU, ČSL a toho blondiaka, bielobrátka vôbec volíte, keď chodí na s nimi sudecko-nemeckého manšaftu a na podobné stretnutia a správa sa vlastizradcovsky.
Protože to není v mainstreamu. Mainstream o tom neinformuje. O tady těch setkání. Proto je volí, protože neví, koho volí.
No ale ja sledujem napríklad Tomia Okamuru a ten o tomto, napríklad keď nie v mainstreame, tak minimálne. Ja neviem, kde mám napríklad Soukupovú televíziu Barandov zaradiť. Tam o tomto bývajú prudké hádky a Okamura veľmi jasne v týchto reláciách, povedzme u toho Soukupa Jaromíra, naprosto jasne hovorí o tom, že takéto čosi sa deje. Ja nehovorím, že všetci majú voliť Okamuru, alebo všetci majú...
Ale tak on je stejnej, Okamura je stejnej. Podívej sa, jaký Okamura má předlohu návrhu zákona o referendu, jaká práva on, nebo jeho politická strana dává lidu a zjistí, že na nás kašlou všichni politické strany. To je pořád dokola. Všechny politické strany kašlou na lidi. Kašlou na Slovensku, v Maďarsku, v Polsku, všude. Dělají to, aby rozeštvávali národy, aby polská vláda rozeštvávala z Čechy, se Slováky, aby maďarská vláda zase byla, aby rozeštvávala vztahy z Čechy, se Slováky a pak jakože se setkají v té V4 a tak dále. A jeden podráží druhého, protože je to vláda, která není zástupcem vzorku většiny populace. Je to ta menšina, která má 100 000 členů a volí sami sebe s pár fany, který jim skáčou šipky do zadku, aby se zavděčili v práci a všude možně, aby mu to přineslo větší prachy, větší zakázku. To znamená, tak toto je pořád, pořád dokola. Je jedno, který to je název, je jedno, který to je... Je to demokracie, je to ten princip té demokracie, což je podvod na lidi, na obyčejný lidi. Je to ten největší podvod v dějinách lidstva. Po náboženství. Náboženství je to samý. Takže tyhle dvě věci, když zmiznou ze světa, když zmizne ze světa demokracie, když zmizne ze světa náboženství, a bude tady vědomí a svědomí, které přichází, protože s vědomím přichází svědomí, tak dál se budeme bavit o tom, že všechny tyto vlády je třeba vyměnit od spodu, a to je ten začátek, to znamená změna volebního zákona, který bude v souladu se zákonem, nebo ne se zákonem, ale s listinou základních práv a svobod. A to je, že člověk si bude volit člověka. A jestli se včelaři nebo ODSáci tamhle scházejí někde u vína, ať se dál scházejí, ale my si od nového do nového budeme volit sami ze svých řad, z lidu si budeme sami volit, a politické strany a demokracie, to je smetiště už, to je hnůj, to je smetiště. Největší smetiště na světě.
Povedal si tam niekoľko zaujímavých myšlienok. Ja sa nechcem stávať do úlohy alebo role advokáta Tomia Okamuru alebo strany SPD. Ale
ja je znám osobne, ja ho znám osobne 4 roky.
Ja tiež a niekoľkokrát bol v mojich reláciách. Ale skúsme si rozobrať, čo je vadné na tom Okamurovom návrhu zákona. Počet potrebných podpisov 100 tisíc. Má s tým nejaký problém?
Je to to maximum, ktoré by měl človek sehnat. Ja bych byl, my máme návrh mezi 50 až 80 tisíci. Takže
dobre.
Pro mě bych se v tomhle tom bych se ještě s panem Okamurou nebo s SPD nebo s tou politickou stranou či hnutí, co to je, tak tam bych se ještě s nimi spřátelil.
Dobre. Ďalšia vec. Referendum musí byť záväzné a vykonateľné. To znamená, že už nejaký parlament o tom hlasovať druhýkrát nebude, ani to nebude Senát ratifikovať. Máš s týmto nejaký problém?
Nemám. My to máme napsáno tak, že vlastně pouze ústavní soud by mohl na základě stížnosti lidí, kteří vlastně byli porušeny jejich práva a tak dále. Ale mám problém s tím, že všichni tyhle, kteří tyto referenda mají, nedávají prostor v hlavním vysílacím čase v médiích. To znamená, 5 hodin není dostatečný čas na to, aby si vysvětlil. Proto tam máme v té zásadě, že to bude 30 až 60 dní po dobu 1 hodiny denně. To znamená, v hlavním vysílacím čase po dobu 30 až 60 dnů se o té dané otázce bude mluvit. A paté, ten dotyčný, který má ten petit a získal ten mandát vlastně jakoby mluvit v té televizi o té dané otázce referenda, má právo vyhlásit to referendum na pátek, na jeden den, s tím, že to bude státní svátek a tak dále. Nic z toho u všech těch politických stran nikde nenajdeš.
Neviem, že či nemáme nejakú otázku od poslucháča, ale pripomeniem ešte jeden zásadný bod. Okamura presadzuje nulové kvórum. To znamená, že koľko ľudí príde k tomu referendu, tak toľko rozhodne nadpolovičnou väčšinou. Má s týmto zásadný problém?
Samozrejme, že mám. Protože referendum, k referendu by se měli vyhlásit referenda by se měli zúčastnit všichni oprávnění voliči. To znamená všichni oprávnění. Aby bylo platné, tak to už jsou ústupky vůči nám Slovanům, a tak když to řeknu, nebo Slavianům, aby bylo platné, tak se spokojíme s tím, že se k tomu vyjádří nadpoloviční většina všech oprávněných, ze všech oprávněných, asi tak.
Dobre, lenže nemôžeme sa dostať do prvej Československej republiky, kedy boli drakonické pokuty vo výške 10 tisíc československých korún pre toho, kto sa nezúčastnil povinných volieb. To znamená od roku 1918 do roku 1938 boli v Československu povinné voľby a boli pokuty. Pripomeniem, že za 30 tisíc korún československých sa dalo kúpiť auto. Čiže 1/3 auta bola pokuta pre toho, kto neprišiel. Čiže de facto likvidačná.
No a, takže a jako, to... já nerozumím jako pointě, protože v momentě, já se nedivím těmto věcem, ale v momentě, kdy si člověk má možnost vybrat ze svého života, jak bude žít, tak je to jeho zájem a měla by to být jeho čest a povinnost. To znamená, máš právo a máš povinnosti. Referendum, dobre, vyjádřit se v referendu je povinností. I kdybys tam měl přijít a vložit tam prázdný lístek, vložit a jet na chatu. A jet na chatu, protože ten den, my máme dáno, že to bude den státního svátku. To znamená, proto ta povinnost dojít tam, odvolit, odhlasovat a jet si na chatu, užívat, protože to bude vždy v pátek. To jsou krásné věci. Nás čekají. Nádhera.
Dobre, já s týmto nemám problém, keď to bude od pondelka do piatku, alebo kedykoľvek, keď bude štátny sviatok, aby zkrátka ľudia boli doma. Ale ty, keď hovoríš o piatku, ja s týmto nemám žiaden zásadný problém. Ešte pripomeniem jednu dôležitú vec, že za socializmu boli tiež povinné voľby, a tí, ktorí neprišli k voľbám, tak za tými chodili s prenosnými urnami a vybuchovali im tam na dvere. Chceš niečo také, aby teba niekto hľadal, keď presadzuješ povinné referendum napríklad?
Tady... Ja nechápu, proč by mne měl niekto hľadať. Je to moje čest, že jdu vyjádřit, jak chci žít, a to by měla být čest každého čestného morálního člověka, jako já nevím. Na tom není nic špatného.
Ne, tady...
bude se mi líbit otázka, vyjádřím se ano či ne, nebude se mi líbit otázka, vložím tam prázdný lístek, ale zúčastním se.
A keď tu reláciu nemoderujem, já ti dám domácí úlohu. Urob mi zoznam z občanov Českej republiky, tých čestných, charakterných ľudí, ktorí by boli v tomto ochotní s tebou. A garantujem ti, že ich nenazbieraš ani 100.
Počkej. To se mýlíš. Tadyhle ti můžu ukázat takhle na obrazovku. Tady je kniha lidu. Ta se mnou jezdila po celém Československu. Tady je návrh zákona o referendu, tak jak se o něm bavíme a tak jak o něm mluvím. To znamená, tady jsou ty návrhy, tady jsou tyto tři body. Možná to se můžeš podívat pro příště. A můžu ti říct, že jsme sebrali minimálně 3000, přes 3000 podpisů. To znamená, úplně v klidu bych tady založil tři politické strany. Za jednu myšlenku, jo? Za tuto myšlenku přes 3000 hlasů, takže podpisů, takže jako těch lidí je tady dost.
Dobré.
Tady byl krásný příklad toho, jak je jedna strana a druhá strana. Proto se mi líbí, mně se líbí přísloví, které říká, že porozumění jako tříhraný meč. Vaše strana, moje strana a pravda. A tady bych to zaměřil na to povinný nebo nepovinný referendum, je i třetí cesta, prostřední, že ten, kdo půjde k referendu a vyjádří tu povinnost a čest, a tak dejme jim nějakou výhodu, jakoby sociálních.
Ty mi nerozumíš, máš den volna, jsou volby nebo je hlasování, máš ten den volna, nemusíš do práce, to je výhoda.
Jasně, ano, měl jsem na mysli nějakou menší výhodu, aby to nebylo extra, ale aby to povzbudilo právě, že jít k tomu a volit, poněvadž bohužel lidé jsou tlačeni k tomu jako kvůli nějakým výhodám.
Jirka, víš, že k tomu to se hovorí politická korupcia. Ty přece v tej otázke, aby ľudia si splnili svoju občiansku, základnú občiansku povinnosť, tak ich nemôže zvýhodňovať oproti ostatným.
Jak to? Když pôjde, tak má voľno. Když nepôjde, tak maká v práci. Tečka. To není až tak vyzvýhodňování. Když volí, máš na to čas.
Omluvený. Samozřejmě, že jsou místa, kde vlastně ty lidi nemůžou třeba odejít, opustit a tak dále, tak jasně, tak jako tyto lidé Těmto lidem se ta urna může přinést, jako ne, že budou chodit k někomu domů a zvonit u někoho doma nebo tohleto, ale v principu, že dojdou třeba do nemocnice, na jednotku intenzivní péče a tam bude ta sestřička, tak ta sestřička tam bude moc odvolit, nebo doktor a tak dále, to je samozřejmě jako pochopitelně. A nebo to budou mít jako, ale ten den je ctí každého člověka, jako ty volby, které jsou tady dnes, na to zapomeň, ty takovýhle volby už tady nebudou, to už tady ni budou, už ni, končej. Tady budou volby takový, že opravdu si vyberou člověka, lidi, člověk si vybere člověka v místě, kde žijou a tyto lidi budou žít v těch místech dál, nebudou se stěhovat do Prahy, do Banskej Bystrice nebo do Bratislavy, rozumíš, z Košic do Bratislavy, aby Košičáci řídili Bratislavu a tak dále. Nic z toho tak nebude, všichni zůstaneme doma. Všechny ty věci se dají řešit po Skypeu, prosím, mluv. Máš asi tak.
Máme poslední 4 minuty pořadu.
Dobre, úplne v pohode. Zdeněk v ďalšej relácii, ja neviem, ak ma ešte niekedy pozveš, lebo veľmi som nekoledoval, alebo nebol som príliš nejaký taký k tebe ústretový, alebo neviem ako. Občas sme mali na niektoré veci hoci podobné, alebo častokrát aj odlišné názory. Ale za predpokladu, že by bola ďalšia relácia, tak navrhujem takú tému, aby sme už konkrétne hovorili o tom, ako by ten nový systém mal vyzerať.
Super. Súhlasíš? Áno. A to, jako, ne, jako, to, že budeme teďko spolupracovať, to už je víc než istý. A za to som ja vděčnej. za to sme rádi. Za to sme moc rádi, pretože je to krásný, jako jsme z toho jako fakt jako těšíme se, no, moc se těšíme na další.
Ještě povím jednu důležitou informaci, hoci o tomto jsem ani s Jirkom, ani s Zdenkom nehovoril. V Slovenskom slobodnom vysielači teraz bude mať Azraela 14. 21. mája alebo května, můžeš prísť ty, Zdeněk. Relácia je od 15.30 do 17.30. Za predpokladu, že budeš mať záujem, tak si vítaný. A takisto aj Česi, Morávania a Slezania, vrátane slovenských poslucháčov, môžu túto reláciu počúvať.
Já mám za to, že dojdeme i do Maďarska a dojdeme i na Polsko, jo? Protože když jsme byli na záložákách, kde odkud nás vyhodili, ještě než jsme tam přijeli, tak už nás chtěli odtamtud vyhodit, protože Ponert za náma jede z Prahy, tak to až na Moravu. Tak už po cestě už jako byly zprávy a SMSky jako nejezdi, jo, a tak dále, vypadni odsud, co se mezi nás cpeš, a přitom já jsem záložák, jako opravdu záložák, a odsloužil jsem si celých 730 v Dolním Kubíně. takže já vás mám na Slovensku, jako fakt vás máme moc rádi a v srdci, protože jsme tam prožili mistrovství světa v hokeji, do dneška na to budu vzpomínat, jak jsme tam šantili s kámošem a všichni tam, a bylo úplně jedno, kdo odkud je, a všichni jsme byli ty hrdí a sebrali nám to.
Posledná informácia. Česi a Slováci v poslednom čase už minimálne na týchto majstrovstvách sveta nevedia vyhrať zápas, veď aj náš zájomný až po predĺžení, alebo teraz Česi hrali so Švajčiarmi až po predĺžení vyhrali.
Predstav si, kdyby sme to spojili. Že by sme to spojili, tak je tam rozsekáme, hele, rozsekáme. To bys videl. Jako,
no vidíš, hele, to je taj nejednota.
úplne to vidím, jako super. Já jsem moc rád, a strašně rád se zase objevím na svobodném vysílači u vás na Slovensku, a pochopitelně ty budeš u nás zase teď ve čtvrtek nebo ve středu, tak určitě.
Jirka pově, lebo to jsou jeho relácie, on je moderátorom tejto relácie, takže s ním se dohodneme a on to zverejní na programe svobodného vysílača CS. Takže Neviem, Jirka, asi nám čas uplynul, tak ja sa rozlúčim s poslucháčmi Českého slobodného vysielača. Pokiaľ máte záujem, tak podporte tú petíciu na web stránke peticie.sk a urobíte veľmi dobre, aby sa skrátka nerozšírili právomoci slovensko-maďarskej ombudsmenke, ktorá sa volá Mária Patákiová, nie Potocká, ale Patákiová po maďarsky. Takže nie som extrémista, ani nič nemám proti Maďarom, ale rád by som bol, aby sme neboli Slovenská libertariánska republika alebo dokonca Slovenská extrémistická republika. Takže lúčim sa s poslucháčmi Slobodného vysielača CS a prajem vám príjemný večer a počúvanie ďalších relácií. Do počutia.
Takže ja vám přeju sláva rodu a napříště budeme mít dalšího, nebo budeme mít další hosty, takže přejeme hezký večer a krásný den. Sláva rodu.
Takže to byl Zdeněk Mojmír Ponert a Miroslav Hazucha ze Svobodného vysílače na Slovensku. Jinak bych podotknul, dneska jsem teda toho moc nenamoderoval, ale tak je to dobře. Bez mých zásahů a ještě abych splnil rest do další relace, kde se bude, jak už jste slyšeli, bavit o tom, co, jak to přesně, nebo návrhy reálné, jak to vlastně provést, až přijde ta změna, nebo až to nastane, tak tady jsem dostal ještě e-mail, a který vlastně naznačuje i co vlastně udělat v tom mezidobí. Takže jenom přečtu e-mail. Zdravím vás ve spolek. Co se té stávky týče, dnešní zadlužení otroci si nedokážou představit, že by vydrželi bez civilizačních návyků déle než jeden týden. Když to zjednodušíme, například v uvozovkách žrádla, my trénovaní víme, že se dá vydržet měsíc, ale i ti rozežraní konzumenti by vydrželi bez problému týden a prospělo by jim to. A za tu dobu by ten nádor, co z nás saje živiny, to je problém rakoviny. Buď tomu nádoru ukážeme, na kom závisí jeho existence, nebo nám on ukáže. Držím palce. Václav od Plzně. A tady bych ještě k tomu chtěl dodat, ono to totiž není, jak Zdeněk říká, až tak nerealistický, protože když zjistíte, jak vlastně funguje obchod, jak vnitrostátní, tak mezinárodní, tak všechno to balancuje prostě na vykrývání nejdůležitějších pohledávek a placení a tak. Takže kdyby tam právě že vypadly ty zisky, kterými jim poskytujeme z vlastních peněženek, tak by je to bolelo a způsobil by to opravdu chaos. Takže to by bylo vše pro dnešní jestování s Hájem, s hostem. Do příště se budeme těšit vlastně všichni. Mějte se a poslouchejte dál. Zatím.